Koti mkuru wana mukambale yongedeo kujido omusango kufunani wa Christopher Okello Nyum ngagwe kusa kutemeli abana abana abatirwa alie gabade care center ngabili apuli okutusa unaku uruksa tulasabite nunga 15 okwe yongira yo na okulira obujulizi njalero koti eno ekubiriziddwa omulamuzi Alice Komwa Hanji etandise okulira emisango ejo butemwena ejagula ku Christopher Ono agambibwa okwenyigira mu ttemu lino. Bazadde b'abaana abattibwa nabo leero basobodde okutegeeza kooti ebyaliwo ku lunaku abaana baabwe bwe batirimbulwa kubanga okubaddeko ne Sarah Poloti omutembeeyi w'enva endiirwa nga yali azaala Gideon Eteku omu ku bayizi abaafiira mu njegeeno. Ategeezezza ng'amawulire ag'okufa okw'omwana we bwe gamutuusibwako mukwano gwe ategeereseeke lya Nakimuli era n'amusaba okudduka ku ssomero obunnambiro kuba baadde bafunye amawulire nga bwe waaliwo omutemu azinze essomero eryo era ng'aliko n'abaana baatirimbudde. Agamba nti lwatuka ku ssomero yakaanya kuyita linnya lya mwana we nga tewali amwana okula. Oluvannyuma ategeezebwa nga bwe babaddewo abaali baddusiddwa mu malwaliro agali okumpi okusobola okufuna obujjanjabi. Ono ategeeza kooti nga bwe yeeyongera okubuuliriza ku bulamu bw'omwana we omu ku basawo kwekka mu Mutema ng'omwana we yali oli omu ku abo abaali battiddwa. Ku bujulizi obulala bw'awadde Apoloti ategeezezza ng'oluvannyuma poliisi emirambo bwe yagitwala emulaga okwongera okwekebejjebwa. Olunaku lwaddirira nga ssatu ye n'ab'enju endala ezaafiirwa abaana baabwe baayitibwa okunona emirambo gy'abaana baabwe era owuwe n'amusika ku lunaku olw'omukaaga wali e Palisa. Kooti eno era eriko abantu bana aba bulijjo beeronze okubeera bakalabalaba mu musango guno. Abantu bana abana bagenda kuyamba kooti okuwa ebirowoozo byabwe ebitaliko kyekubira ku bujulizi obugenda okuleetebwa kooti kweneesigama okuwa ensala mu musango guno. Bano kuliko John Musano emyaka 41 okuva e NASA na West 2 Zone, Maria Topista Kyobijjo emyaka 29 nga musuubuzi era mukozi wa ku Mobile Money avudde Masajja Zone B ne Rachel Aino Mugisha myaka 37 nga mutunzi wa dduuka lya lejjalejja okuva ali e Bukoto mu Mulimira Zone. Bano wadde nga tebabeera na butendeke bwonna mu nsonga z'ebyamateeka bavunaanyizibwa okugoberera ebigenda mu maaso mu kkooti n'oluvannyuma ne bawabula abalamuzi okusingisa oba okwejjeereza omuwawaabirwa omusango ogubeera guvunaanibwa. Tukizuddeko nti mu lutuulo olwaleero oludda oluwaabi wamu n'oluwawaabirwa zikkaanyizza ku byava mu kkebera emirambo gy'abaana era ne bakakasa nti gyattibwa battibwa buttibwa. Alipoota ezireeteddwa mu mbuga n'obujulizi ziraga nti abaana bano baafa ebisago ebyabatuusibwako nga bafumitibwa n'okusalibwa emibiri. Kyebukeredde kooti esomedde Okello emisango eno egy'obutemu wabula gyonna n'agyegaana. Avunaanibwa okutta Gideon Eteku, Keisha Agenoros Otim, Ignatius Seruyange ne Reyani Odeke nga bano baali balabirirwa kugaba Early Childhood Development Center mu divisioni ye Makindye wano mu Kampala. Okusinziira ku ddo olwabi obulumbaganyi buno bwaliwo nga biri apuli mufo walabirira abaana abato wali kugaba Community Church. Okunoonyereza kulaga nti Okello aliko ebiso bye yagula era nga biwerako era ng'ettemu terinnabeerawo yapangisaako n'emmotoka ekika ekya Toyota Lavo ngenda kusomeza 31 omwezi ogwokusatu n'oluvannyuma n'agenda ku ssomero enkeera nga apuli lumu nga yefudde alina omwana gw'ayagala okwandisa ku ssomero lino. Lunaku olw'obutemu we lwagwirawo Okello yasasula n'emitwalo 19 n'ekitundu nga bisale ng'akozesa Mobile Money kyokka oluvannyuma n'abeefuulira obugere n'atandika okulumbagana abaana abaali mu lujjo lw'essomero lino bwe baali bazanyira n'atandika okubasala ebiso. Abo biyinza bongedde okutegeeza nga Okello bwe yagenzaako n'okukasuka ekyambe kye yakozesa okutirimbula abaana bano olwo ng'amaze okukwatibwa kyokka ate oluvannyuma n'asangibwa n'ebiso ebirala bibiri bye yalina mu nsawo ye. Abaliggwa okunoonyereza baliko obujulizi obulala bwe bwongedde okuzuula okuli ekiso ekyakozesebwa mu ttemu lino, engoye ze yalimu ng'akola ettemu nga zonna zaali zivulubanya omusaayi, essimu ez'omu ngalo bbiri bwina ayoleka okukakasa nti yasasula ssente n'obulumbaganyi ng'obulumbaganyi buno tebunnabeerawo. Okuliira omusango guno tukugambye nti kwongezeddwayo okutuuka ku lunaku olwokusatu olwa ssabbiiti.